Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Italiassa koronavirustilanne pahenee. Virossa juhlitaan tänään maan yli 100-vuotista itsenäisyyttä. Saksassa poliittisella kentällä kuohuu ja äärioikeistolainen väkivalta järkyttää maata. Ja Lontoossa oikeudessa puidaan saako tietovuotaja Julian Assangea luovuttaa Yhdysvaltoihin. Tässä aiheita. Italiassa vahvistettiin iltapäivällä 6. koronaviruskuolema. Koronavirustartuntojen määrä Italiassa alkoi viikonloppuna nousta jyrkästi. Maassa on todettu nyt 215 tautitapausta. Suurin osa tartunnoista on todettu Pohjois-Italiassa.
Suomalainen Sanna Lapiolahti on eristyksissä Lombardiassa sijaitsevassa Casalpuster-Lengossa noin 50 kilometrin päässä Milanosta. 15 000 asukkaan kaupunki suljettiin perjantaina. Tällä tietoa sulku kestää 2 viikkoa.
Me ei voida lähteä täältä töihin ja asukkaiden pitää tosiaan pysyä täällä omassa kotikaupungissa eikä lähteä esimerkiksi ostoksille täältä pois. Että nyt on täällä ollut juttu, että on tiesulkuja laitettu, koska ihmiset ei noudattanut sitä.
Liikkumisrajoitukset koskevat Pohjois-Italiassa 11 kaupunkia, joissa asuu noin 50 000 ihmistä. Casalpuster-Lengossa tilanne on pysynyt rauhallisena, vaikka hätänumerot ovat ajoittain menneet tukkoon. Vääriä huhuja kuitenkin liikkuu, Sanna Lapiolahti kertoo.
Totta kai on paljon niin kuin epätietoisuutta, tulee paljon tämmöistä niin kuin väärää tietoakin varmasti monesta lähteestä. Ja oikeastaan niin kuin ainoat, mihinkä niin kuin sit luottaa, on nämä, mitä tulee niin kuin kaupungin johtajan toimesta tiedotteet.
Suomen ulkoministeriö kehottaa Italiaan matkustavia seuraamaan tarkasti maan koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakides sanoi, ettei paniikkiin ole syytä, vaikka tilanne otetaankin vakavasti.
WHO has not advised changing imposing restrictions on either travel or trade.
Kyriakides totesi, että maailman terveysjärjestö ei ole neuvonut asettamaan koronaviruksen takia Eurooppaan matkustusrajoituksia. Koko maailmassa koronavirustartunnan on saanut yli 79 000 ihmistä. Tartunnoista yli 77 000 on ollut Manner-Kiinassa. Manner-Kiinassa sairauteen on kuollut lähes 2600 ihmistä. Muualla maailmassa koronavirukseen on menehtynyt noin 20 ihmistä.
Toimittaja oli Teemu Juhola. THL:n terveysturvallisuusyksikön johtaja Mika Salminen pitää Italian määräämiä liikkumisrajoituksia ylimitoitettuna. Hänen mukaansa 150-200 tartuntatapausta on Italian kokoisessa maassa silti yhä kohtuullisen pieni määrä.
Mä luulen, että italialaiset tuli tässä aika pahasti yllätetyksi ja siellä on nyt tehty toimia, joiden kohdalla niin kuin olisi ehkä ollut hyvä harkita 2 kertaa, että miten asiassa toimitaan. Sitä on tietysti vaikea arvioida näin niin kuin kaukaa. Paikalliset viranomaiset tekee omia päätöksiä parhaaksi ymmärtämällään tavalla, mutta ihmisten liikkumisten rajoittaminen, paitsi silloin kun oikeasti tiedetään, että he ovat todellakin altistuneet taudille, niin ei yleensä johda kauhean hyvin lopputuloksiin. Ja tämän päivän jälkeen ollaan ehkä vähän viisaampia ja osataan sitten pohtia paremmin sitä, että mitä tämä tarkoittaa Euroopalle.
Totesi THL:n terveysturvallisuusyksikön johtaja Mika Salminen. Pörssikurssit ovat laskeneet jyrkästi Euroopassa koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden takia. Helsingissä pörssi avautui viikonlopun jälkeen 3% miinuksella. Myös Lontoossa, Frankfurtissa ja Pariisissa kurssit laskivat 2-3%. Eniten kurssit syöksyivät kuitenkin aamulla Italiassa, jossa nähtiin yli 4% pudotus. Markkinoilla sijoittajat pelkäävät viruksen leviämisen vaikuttavan jo koko maailmantalouteen. Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.
No, tämä pörssikurssien tipahdus itsessään ei ole dramaattinen eikä sillä suuria taloudellisia vaikutuksia ole, mutta se heijastaa sitä pelkoa, että tästä virustilanteesta tulee myös Euroopan näkökulmasta hankala. Se on jo hankala sitä kautta, että Kiinan äkkipysähdys tulee vaikuttaa negatiivisesti maailmantalouteen. Ja jos tästä virushavainnot tulevat leviämään tuolla Italiassa tai saati sitten Euroopassa, niin me nähdään sitten samanaikaisia pysähdyksiä täällä Euroopassakin.
Totesi eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Virossa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Maa julistautui itsenäiseksi 102 vuotta sitten vuonna 1918. Vuosikymmenten Neuvostoliiton vallasta johtuen itsenäisyys on virolaisille erityisen merkittävä asia. Toimittaja Silja Massa arvioi aamulla, miten itsenäisyyspäivän vietto Virossa näkyy ja miten virolaiset sitä juhlivat.
Kun aurinko nousee, niin Viron sinimustavalkoinen lippu nousee salkoon tuolla Toompeanmäellä, Tallinnan vanhan kaupungin laidalla. Se nostetaan tuolla pitkän Hermannin tornin lippusalkoon ja sinne kokoontuu tuhansia virolaisia seuraamaan tätä lipunnostotilaisuutta. Se on semmoinen todella merkittävä tilaisuus, jolla tämä päivä tänään alkaa. Tässä on pitkin aamua näkynyt ihmisiä kävelemässä sinne päin. Sitten myöhemmin päivällä täällä on sotilasparaati täällä keskustassa. Ja tämähän on vapaa päivä virolaisille, eli moni lähtee luontoretkelle, eväsretkelle. Illalla moni syö hyvin perheen kanssa. Näitä perinteisiä itsenäisyyspäivän ruokia ovat esimerkiksi kilohailivoileivät, perunasalaatti ja erilaiset täytekakut. Ja illalla sitten moni katsoo televisiosta presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa, aivan kuten Suomessakin.
Niin, tosiaan presidentin juhlavastaanotto on tänä vuonna Viljannin kaupungissa ja meitä suomalaisia tietenkin kiinnostaa. Onko kyseessä linnanjuhlat vai jotain muuta?
No itse asiassa Viron entinen presidentti Lennart Meri omaksui tuon idean noista presidentin juhlista Suomesta, eli sillä on suomalaiset juuret tällä perinteellä, mutta vähän erilainen juhla on kyseessä, eli se alkaa tällaisella presidentin puheella, jonka jälkeen on suuri konsertti, joka televisioidaan, ja vasta sitten alkaa tämä kättelykierros. Mutta samalla lailla kuin Suomessakin, niin presidentti kutsuu sinne ihmisiä, jotka ovat tehneet Viron hyväksi jotain tässä viimeisen vuoden aikana, tai muulla tavalla menestyneet kansainvälisesti. Ja siellä puvut myös ovat hyvin tärkeässä roolissa, kuten Suomessakin, eli niitä sitten seuraavana päivänä ruoditaan lehdissä. Tänä vuonna Viron presidentti Kersti Kaljulaid on itse asiassa kehottanut kutsussa ihmisiä pukeutumaan kansallispukuihin. Eli kiinnostava nähdä, kuinka moni noudattaa tätä kehotusta.
Juhlapäivänä ei ehkä puhuta politiikkaa, mutta Viron poliittinen ilmapiiri on ollut viime aikoina kireä. Näkyykö tämä jotenkin itsenäisyyspäivän vietossa?
Joo, kyllä se näkyy, että Viron pääministeri Jyri Rattas ei aio osallistua noille presidentin vastaanotolle, eikä myöskään Viron valtiovarainministeri Martin Helme. Ja he ovat molemmat sanoneet, ainakin pääministeri Jyri Rattas on sanonut, että tämä ei ole minkäänlainen poliittinen kannanotto, mutta kyllä asiantuntijat ovat toista mieltä. Eli täällä on ollut paljon jännitteitä presidentin ja hallituksen välillä. Presidentti on hyvin avoimesti kritisoinut hallituksen toimintaa, ja hallituksesta taas on tullut hyvin paljon presidenttiä kritisoivia ääniä. Eli kyllä tämä todennäköisesti liittyy hyvin vahvasti näihin poliittisiin jakolinjoihin.
No, Virolla on erilainen historia kuin Suomella, pitkä neuvostovalta takana. Miten virolaiset suhtautuvat itsenäisyyteen?
Joo, tosiaan kun Viro 102 vuotta sitten itsenäistyi, niin maa ei saanut säilyttää hirveän pitkään tätä itsenäisyyttään. Eli jo vuonna 1940 Virosta tuli neuvostotasavalta. Ja tämän neuvostoaikana kasvaneet ihmiset täällä ei ole saaneet kuulla esimerkiksi koulussa näistä itsenäisyyden ajan tapahtumista mitään. Eli he olivat ikään kuin vuosikymmeniä pimennossa. Ja sitten vasta 80-90-luvun vaihteessa, kun tuli laulava vallankumous ja tämmöinen uudenlainen kansallisuusaate ja Neuvostoliitto hajosi, niin vasta silloin niin kuin uudelleen virolaiset heräsivät tähän omaan kansaan, oman kulttuurin. Sitä arvostettiin toki jo neuvostoaikana, mutta sitten se oli taas avointa. Eli nyt kun se on itsenäisyys on täällä nyt kaikilla käsillä, niin sitä arvostetaan kyllä todella paljon, eikä pidetä itsestäänselvyytenä.
Kertoi Silja Massa. Tomi Fränti haastatteli. Perussuomalaiset aikovat erottaa fasistiksi itseään kuvailleen perussuomalaisten nuorten toisen varapuheenjohtajan Toni Jalosen. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että Jaloselle lähetetään ensin fasistipuheista selvityspyyntö, jonka pohjalta puoluehallitus tekee ensi kuussa päätöksen hänen jäsenyydestään. Jalonen piti viikonloppuna Virossa puheen, jossa hän julistautui fasistiksi. Halla-ahon mukaan puolue ei hyväksy nuorisojärjestönsä toimintaa.
No, perussuomalaisilla ei ole sen ihmeellisempää yhteyttä fasismiin tietenkään kuin millään muullakaan puolueella. Puolueen johto on tehnyt täysin selväksi sekä puolueen sisäisesti että julkisuuteen, että fasistisilla ja kansallissosialistisilla linjauksilla ei ole tilaa perussuomalaisissa.
Perussuomalaiset nuoret menetti jo siis aiemmin valtion apussa, kun heidän viestintänsä arvosteltiin luoneen tummaisia henkilöitä kohtaan vihamieliseen halventavaa ilmapiiriä. Nyt perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen ei tuominut STT:lle tätä varapuheenjohtaja Jalosen fasismin lausuntoa, niin hyväksyykö puolue, että sen nuorisojärjestö toimii tällä tavalla?
Ei, ja puolue on nyt viimeisten 2 vuoden aikana tehnyt tämän toistuvasti selväksi nuorisojärjestölle, että fasistisilla ja kansallissosialistisilla linjauksilla ei ole sijaa perussuomalaisissa, emmekä me hyväksy sitä, että edes itsenäinen nuorisojärjestö perussuomalaisen logon alla tekee tällaisia ulostuloja.
Antti Pilke haastatteli. Saksan poliittisella kentällä kuohuu. Viime aikoina erityisesti ja äärioikeistolainen väkivalta on järkyttänyt maata useaan otteeseen tämän kuluneen vuoden aikana. Lisäksi liittokansleri Angela Merkelin puolue CDU etsii yhä uutta puheenjohtajaa ja liittokansleri ehdokasta. Kuinka pahassa kriisissä on Saksan politiikka? Mira Stenströmin vieraana on tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta, mutta aluksi puhelu Ylen Berliinin kirjeenvaihtaja Suvi Turtiaiselle.
Äärimielipiteitä ilmaissut mies tappoi viime keskiviikkona 9 ihmistä maahanmuuttajien suosimissa kahviloissa Hanaan kaupungissa. Tuo äärioikeiston uhka on erittäin korkea, sanoi Saksan sisäministeri perjantaina. Niin kun Suvi, seurasit viime viikolla tapahtumia tuolla Hanaussa, niin minkälainen oli ihmisten huoli Saksan tilasta ja tästä väkivallasta?
No, ihmiset ovat todella huolissaan ja pikemminkin voisi puhua suorastaan pelosta. Puhuin tuolla Hanaussa nimenomaan monen maahanmuuttajataustaisen Hanan asukkaan kanssa, ja moni heistä on syntynyt kaupungissa ja aina asunut siellä. Mutta tämän iskun jälkeen heidän sinänsä rauhoita kotikaupunki ei tunnu enää samalta, ja he kertoivat suoraan nyt pelkäävänsä, että iskuja tulee lisää. Ja tämä pelko varmasti on myös laajempi Saksassa, sillä tämä Hanaun isku oli jo 3. äärioikeiston vihan motivoima isku täällä Saksassa 9 kuukauden sisällä. Eli jokin on Saksassa selvästi nyt muuttunut, ja tämä aiheuttaa ihmisissä suurta huolta. Ja totta kai samaan aikaan kysytään, että mistä tämä johtuu, tämä väkivallan kierre, koska nämä iskut ovat sinällä erillisiä, mutta niissä on kaikissa samantyyppiset motivaatiot ollut taustalla. Ja yksi vastaus, mikä on täällä annettu, on se, että täällä on retoriikka ja poliittinen puhe raaistunut, ja jollain tavalla tämmöisiä viholliskuvia nyt luodaan eri ihmisiä kohtaan. Ja yksi, mitä muut puolueet sanovat, on se, että tämä osin äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue, eli AfD, että he ovat nyt retoriikassaan jollain tavalla väheksyneet natsiajan historiaa ja sillä tavalla jollain tavalla antaneet lisää pelitilaa ja puhetta tällaiselle äärioikeistolaiselle retoriikalle.
Miten turvallisuustoimia on nyt sitten lisätty, kun ihmiset ovat peloissaan?
No, tosiaan tämän iskun jälkeen sisäministeri Horst Seehofer on sanonut, että uhka on edelleenkin tavallista korkeampi. Ja tämän vuoksi nyt poliisin läsnäoloa on lisätty kaikkialla Saksassa, mutta erityisesti moskeijojen ympärillä.
Siellä tosiaan turvallistoimia lisätään. No sitten politiikassa kuohuu muutoinkin. Liittokansleri Angela Merkelin seuraajaa haetaan. CDUn puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer erosi. Ja kysymys kuuluukin, että millaisessa kriisissä puolue on Kramp-Karrenbauerin erottua?
No, hän ilmoitti eroansa, mutta edelleenkin on siis puolueen puheenjohtaja, koska uutta ei ole löytynyt. Mutta puolue on selvässä kriisissä, ja tästä tuorein merkki on Hampurin eilen pidetyt paikallisvaalit. CDU sai Hampurista huonoimman tuloksen vuosikymmeniin, eli tämä johtajuuskriisi ja myös Thüringenissä pari viikkoa sitten tapahtunut tämä äärioikeisto koplaus, eli tietynlainen yhteistyö tämän AfD-puolueen kanssa, alkavat selvästi syödä puolueen kannatusta. Ja totta kai tämä iso kuva tässä kriisissä on se, että puolue ja koko Saksa valmistautuu nyt aikaan Angela Merkelin jälkeen, ja tämä suunta on vielä hakusessa, sillä Merkel luopuu vallasta viimeistään syksyllä 2021, hän on näin kertonut, ja Merkelhän on ollut tällainen keskilinjan poliitikko, Ja nyt puolue miettii, että mikä on tulevaisuuden suunta puolueelle ja Saksalle. Pysytäänkö keskellä vai mihin suuntaan lähdetään? Ja Hampurissa CDU menetti äänestäjiä nimenomaan vihreälle puolueelle, vihreille, eli vasenlaita vuosi pahasti, mutta samaan aikaan puolueessa on vahvoja voimia, jotka haluavat viedä CDUta nykyistä enemmän oikealle. Eli nyt puolueessa on erittäin kova ristiveto siitä, mikä on tulevaisuuden suunta.
Suvi Turtiainen, kiitoksia tästä katsauksesta. Jatketaan keskustelua. Jyväskylän studiossa on tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta. Saksassa tosiaan on tehty 3 äärioikeistoon liittyvää vakavaa iskua vuoden aikana. Haanaan lisäksi, tämän iskun lisäksi on CDU-poliitikko Walter Lübcken murha ja Hallen synagoga-isku, jossa tekijä siis ampui 2 ihmistä. Olet poliittiseen väkivaltaan ja äärioikeistoon erikoistunut tutkija, niin kuinka huolestuttavaa sinusta äärioikeistolaisen väkivallan kasvu on Saksassa?
No kyllä voi sanoa, että Saksassa erityisesti niin kuin tämmöisiin nimenomaan näyttävän tyyppisiin iskuihin. Iskuista voi olla varsin huolissaan tällä hetkellä jonkunnäköistä, niin kun toki kysymys on globaalista ilmiöstäkin osittain, että siinä sitten kopioidaan ehkä muiden ulkomaistenkin iskijöiden toimintaa, niin kuin esimerkiksi Hallen iskussa nyt oli viitteitä semmoisesta. Ja toki niin kun se on ollut kohtuullisen korkealla tasolla tässä jo vuosia tämä äärioikeiston väkivalta, että itse asiassa vaikka paljon puhutaan niin kun eurooppalaisella tasolla ääri-islamin uhasta, niin Saksassa viimeisen 10 vuoden aikana äärioikeisto on itse asiassa tuottanut enemmän kuolonuhreja näissä iskuissaan kuin jihadistit.
Mm. Mitä tämän uusimman haanaossa tapahtuneen iskun, tämän hyökänneen miehen motiiveista tiedetään tällä hetkellä?
No vähän semmoinen se, mitä hänen tuottamansa aineiston perusteella nyt pystyy katsomaan, niin toki siinä niin kuin vahva maahanmuuttovastainen motiivi on, mutta siellä on sitten kaiken näköisiä muitakin verkossa leviäviä salaliittoteorioita, mitkä siellä näyttää olevan taustalla, että toki hänellä näytti olevan mielenterveyden kanssa niin kuin vakaviakin ongelmia mitä ilmeisemmin.
Mm. Ja tuossa tosiaan Suvi Turtiaisenkin raportissa kuultiin, että poliisin läsnäoloa pyritään lisäämään. Tätähän tosiaan äärioikeistolaisuuden antisemitismin ja rasismin aiheuttamaa uhkaa pidetään erittäin korkeana, niin Tommi Kotonen, kuinka paljon nämä ilmiöt hyödyntävät tai ottavat voimaa siitä, jos sisäpolitiikassa on jotain tekeillä, jotain, mikä tavallaan ei ole tavanomainen tila?
No varmaan jonkun verran tulee niin kuin reagointia näihin, että tämä on tietysti sinällään mielenkiintoista, että on niin kuin yleisesti ajateltu niin, että jos on sanotaan voimakas kansallismielinen puolue tai muu tämmöinen niin kuin heidän sanomaansa jollain tasolla tukeva puolueen ryhmittymä, joka on voimissaan, että se toimisi ikään kuin varoventtiilinä sitten, että se saattaisi vähentääkin sitten tätä tarvetta muunlaisiin toimiin väkivaltaisuuksiin, mutta että tässä näyttää olevan vähän erityyppinen dynamiikka, että millä tavalla tämä tarkalleen ottaa nyt sitten niin kuin jotkut esimerkiksi nimenomaan tämä Thüringenin tapahtuma tai muu vastaava, niin heijastuu näihin iskuihin. Niin se on tietysti hyvä kysymys, mutta tällä hetkellä meistä ei ihan kauhean tarkkaan voida sanoakaan, koska me ei edes tiedetä sitäkään myös, että mikä tämän tuoreimman iskun kohdalla, että oliko siinä joku tietty laukaiseva tekijä esimerkiksi.
Mm. Ja kuten tuossa Suvikin kertoi, niin tämä retoriikka kovenee. Minkälainen on äärioikeiston kannattajakenttä?
No tietysti vähän riippuu siitä, että miten määritellään äärioikeisto, mutta se, että jos puhutaan äärioikeistosta siinä merkityksessä, mitä Saksan viranomaiset sillä tarkoittaa, niin siinä puhutaan erinäköisistä alakulttuurien kannattajista, uusnatseista ja muista vastaavista liikkeistä ja puhutaan muutamasta 10 000, reilusta 20 000 kannattajasta ilmeisesti tätä nykyään.
Kuinka tehokkaasti ylipäätänsä turvatoimien lisäämisellä voidaan ehkäistä tätä äärioikeiston toimintaa tai puuttua siihen?
No, tämän tyyppisissä niin kuin tapauksissa, mistä nyt tässä viime aikoina on puhuttu, niin ainakin osassa niissä kohtuullisen hankalaakin puuttua silloin, jos on kysymyksessä nimenomaan tästä retoriikasta inspiroitunut yksittäinen tekijä, että jonka seuraaminen voi olla kohtuullisen vaikeaa. Toki näissäkin on aina ollut se, että jotain jälkiä tai muuta vastaavaa ne on jättänyt. Että on vähän monipiippunen juttu siinä mielessä, että taas toisaalta meillä oli näihin katupartiojärjestöihin liittyvä iskusuunnitelma, mikä paljastui tässä vastikään, mikä tietysti koska se valjastuu, niin kertoo siitä, että jollain tavalla ainakin on osattu seurata niitä myös.
Arvioi tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta Mira Stenström haastatteli. Lontoossa on alkanut oikeudenkäynti australialaista tietovuotajaa Julian Assangea vastaan. Oikeus päättää tulevina kuukausina, luovutetaanko Assange Yhdysvaltoihin. Siellä häntä odottaisivat syytteet, joista maksimirangaistus on 175 vuotta vankeutta. Pasi Myöhänen on seurannut oikeudenkäynnin alkua. Häntä haastattelee Jorma Lehto.
Pasi, istunto alkoi syyttäjän lausunnoilla. Mihin niissä vedotaan?
No, Yhdysvallat vaatii Assangen luovuttamista. Syyttäjä pitää Assangea rikollisena. Syyttää häntä muun muassa osallisuudesta salaisten asiakirjojen varastamiseen. Syyttäjä sanoi tänään, että journalismi ei anna oikeutta lakien rikkomiseen. Yksi Assangen puolustajien pääargumenteista on se, että hän toimii journalistin tavoin julkaistessaan salaisiksi luokiteltuja tietoja esimerkiksi Yhdysvaltojen väärinkäytöksistä Irakin ja Afganistanin sodissa.
No entä muuta, mitä puolustus siellä sanoo tällä hetkellä?
No, puolustuksen mukaan Assange on toiminut sananvapauslakien mukaisesti. Ja puolustus katsoo, että Assangen luovutus olisi erittäin vaarallinen esimerkkitapaus, joka uhkaisi sananvapautta maailmanlaajuisesti, jos Yhdysvaltoihin luovutettaisiin. Erityistä kritiikkiä herättää se, että Assangea vastaan nostetusta 18 syytekohdasta peräti 17 perustuu kiisteltyyn vakoiluvakiin, jota Yhdysvaltain hallitus käyttää nyt tavalla, johon yksikään aiempi maan hallitus ei ole lähtenyt.
Entä miten pitkään tämä oikeudenkäynti jatkuu?
No, se on jaettu kahteen osaan, jatkuu tämän viikon jälkeen toukokuussa ja päätöstä odotetaan kuukausien päästä, mutta ei Assange saaka siihen lopu. Luvassa on todennäköisesti valituksia korkeimpiin oikeusasteisiin, joten tässä voi mennä vielä pitkään.
Kertoi Pasi Myöhänen. Assangen oikeusprosessia ja sen merkitystä arvioivat seuraavaksi oikeustieteen professori Outi Korhonen Turun yliopistosta ja vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Rosa Kettumäki jatkaa.
Outi Korhonen, minkä takia tässä on edessä nyt niin vaikea ja monimutkainen oikeudenkäynti?
No, tässä luovutussopimuksen perusteella käydään siis läpi sitä, että onko luovutukselle jotakin esteitä, kuten se, että syytteet olisivat pelkästään poliittisluonteisia, tai jos rangaistukset Yhdysvalloissa, joita hänelle haettaisiin, olisivat epäinhimillisiä, tai muuten Euroopan ihmisoikeusajattelun kieltämiä. Ja siitä on sitten mahdollisuus Assangen valittaa tai tietenkin vastapuolen myös, ja käydään ainakin ne kolme oikeusastetta läpi, jos ei sitten vielä mennä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ennen kuin tämä asia ratkeaa.
Eli tässä voi mennä kuinka kauan?
No, jos puhutaan kolmesta oikeusasteesta, niin varmasti vuosia, kun tämä ensimmäinen vaihekin tästä luovutusoikeuden käynnistä katsotaan, että se on ainakin 4 kertaa pidempi kuin yleensä tällaiset. Niin monimutkaisesta asiakokonaisuudesta on kysymys.
Minkä takia tämä on näin monimutkaista?
No, se on ehkä monimutkaista juuri sen takia, että kyse ei vain ole yksittäisen henkilön tavan luovuttamisesta, koska Julian Assange olisi tehnyt, ryöstänyt kaupan Yhdysvalloissa ja sitten paennut jonnekin, vaan kyseessä on tämä juridin osa, mutta sen ympärillä on paljon laajempi tämän kansainvälinen poliittinen ulottuvuus, tavallaan kehä. Se on maiden välisiä suhteita, Britannia, Yhdysvallat, Australia on mukana, ihmisoikeuskäsityksiä, jotka voivat olla erilaisia. Ja ehkä jopa vielä laajempi niin kuin sananvapaus, lehdistövapauskysymykset. Ja koska kaikki nämä ovat tässä mukana, niin se on paljon vaikeampi kuin vain, sanoisi, normaalimpi oikeuskäsittely. Hmm.
Jos ajatellaan niitä Yhdysvaltain syytteitä, siinä on 18 kohtaa. Mitä sinä ajattelet kaikista niistä syytteistä, mitä Assangea kohtaan tällä hetkellä osoitetaan?
Vaikea tietenkin sanoa, mitä tavallaan näytteitä ja miten Yhdysvallat sitten perustelisi kaikki nämä. Mutta jos hyväksytään ajatus, että Yhdysvallat voisi tai kuka tahansa muu maa sanoa, että nyt henkilö on rikkonut kaikkia näitä meidän lakejamme ja sen takia halutaan, että hänet luovutetaan. Ja osa niistä tavallaan syytteistä liittyy siihen, että tämä on ollut epämukavaa tai ei on annettu ulos informaatiota, jaettu sitä, joka asettaa Yhdysvaltain valtion huonoon valoon, niin sehän on ongelmallista, koska aivan saman voisivat sanoa Venäjä, Saudi-Arabia, Kiina ja moni muu. Eli itse näen, että tässä on kyllä laajemmasta kysymyksestä myös kyse, joka varmaan Britanniassa sitten hyvin tarkkaan mietitään, että onko kyse nyt vain siitä, että valtio näyttää huonolta tai oikeasti on rikottu ja silloin mitä juridisia kohtia.
Niin, nyt kun Britanniassa tehdään sitä arviota, että onko syytä luovuttaa Assange vai ei, niin minkä perusteella sitä arviota tarkalleen ottaen tehdään?
No siellä luovutussopimuksessa on tosiaan nämä kriteerit, että tavallaan ne perusteet sille luovutuksen hakemiselle ei saa olla tällainen poliittinen vaino esimerkiksi. Ja nythän Assangen lakitiimi on sitä mieltä, että koska 17 näistä 18 syytekohdasta on annettu vakoilu lain perusteella, että siellä olisi tämmöinen voimakas poliittinen motiivi. Mutta totta on myöskin se, että Assange on näissä tietovuodoissa esimerkiksi todellakin niin kuin antanut muiden toimittajien ihan sosiaaliturvatunnuksia ja muita tällaisia henkilötietoja, joita hän ei ole ehkä ehtinyt tai pystynyt editoimaan ulos niistä valtavista aineistoista. Ja on totta, että moni henkilö on tämän takia niin kuin joutunut vaaraan, koska heidän ihan henkilötietonsa on vuodettu kaiken maailman tietoisuuteen. Eli se on Britannialle hyvin monimutkainen tilanne ja uskoisin, että Yhdysvalloille ei ole vaikea näyttää, että näitä niin kuin journalistiikassa keskeisiä periaatteita on loukattu.
Niin tässä arvioidaan nyt ihan hirvittävän montaa asiaa, mutta jos pysähdytään nyt hetkeksi tähän jossakin maassa rikoksesta syytetyn luovuttamiseen toisesta maasta sinne maahan, missä nämä syytökset ovat, niin mitkä kaikki sitä päätöksentekoa ohjaavat? Britannialla ja Yhdysvalloilla on olemassa sopimus, jonka nojalla tätä tehdään. Miten ne sopimukset toimivat?
No ensinnäkin siellä on tietysti pohjalla tämä kyse tuomiovallasta. Jokaisella suvereenilla valtiolla on tuomiovalta suhteessa omiin kansalaisiinsa, oli tekijä sitten, oma kansalainen tai teon uhri. Ja tässä nyt on tietenkin mahdollisesti valtava määrä näitä uhreja, joidenka henkilötietoja on esimerkiksi paljastunut, ja niitä voi olla muuallakin kuin Yhdysvalloissa, esimerkiksi Britanniassa, jotka on ollut mukana näissä sotilasoperaatioissa. Ja sitten arvioidaan sitä, että millä valtiolla on suurin tuomiovalta, jos monella valtiolla on. Nimittäin nythän tässä on niin, että Assange on myös saanut Ecuadorin kansalaisuuden. Eli siellä on Australialla kansalaisuusperusteinen tuomiovalta, Yhdysvalloilla alueperusteinen ja toisaalta uhrien kansalaisuusperusteinen ja niin monella muullakin valtiolla. Ja nyt katsotaan sitä, että missä olisi tavallaan niin kuin, missä on suurimmat intressit käydä tätä oikeudenkäyntiä häntä kohtaan, missä hän saa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja missä niin kuin näyttö ja todistajat voivat sitten niin kuin, tällä tavalla helposti tai ainakin jollain tavoin päästä paikalle.
No esimerkiksi kysymys siitä, että missä hän saa oikeudenmukaisimman oikeudenkäynnin, niin varmaan riippuu täysin siitä, että kenen näkökulmasta sitä katsotaan. Mitä luulet, minkälaisia jännitteitä tästä tulee muodostumaan esimerkiksi Britannian ja Yhdysvaltojen välille?
No, kuvittelin, että jo tässä vaiheessa niin on käyty keskustelua maiden välillä. Ja varmaan Britannian pääministeri Boris Johnson ymmärtää, että hän ei nyt voi, hän ei näe, kuten Trump näkee Yhdysvalloissa, että hän voisi vaikuttaa suoraan tähän oikeusprosessiin, mutta varmaan hän ymmärtää ja hänen avussaansa ymmärtävät, että tämä voi vaikuttaa ainakin tilapäisesti tähän suhteeseen. Toisaalta, jos tämä pitää paikkaan, niin olemme myös nähneet, että presidentti Trump, niin on valmis tavallaan sivuuttamaan kaiken tämän niin kauan, kun hän saa henkilökohtaista poliittista hyötyä Assangen suhteen. Niin vaikea nähdä tavallaan, miten Yhdysvaltojen hallitus sanoisi, että tämä on kriittinen asia, mutta samalla presidentti on ollut valmis armahtamaan tämän. Ja sitten tähän lisätään vielä tämä koko 2016 vaalivaikuttaminen Venäjä-komponenttiin, niin hyvin vaikea nähdä, miten tämä ei vaikuttaisi eri maiden suhteisiin.
Niin tosiaan mediatietojen mukaan Donald Trump olisi valmis armahtamaan Assangen, jos hän vannoo, että Venäjällä ei ollut osuutta demokraattipuolueen tietovuotoon vuoden 2016 presidentinvaalien aikaan. Niin eikö tämä nyt laita tämän koko keissin ihan kummalliseen valoon, että tässä on niin kuin 18 syytekohtaa, ihan valtavan pitkät rangaistukset, mutta sitten tämän syyttävän maan presidentti on luvannut tällaisen oikotien tästä kaikesta, jos tehdään tämmöinen vannominen.
No, tämä ehkä kertoo enemmän oikeastaan presidentti Donald Trumpista ja miten hän näkee hänen suhteensa valtaan, että tavallaan Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä ja muu olisi hänen vallanpönkittämiseen tarkoitettu väline, eikä joku muu erillinen tavallaan oikeusvaltioperustainen osio tavallaan valtiosta. Enemmän se ehkä kyllä kertoo siitä, se, että miten paljon Julian Assange on tiennyt, että hän on ottanut suoraan Venäjän tiedustelupalvelulta informaatiota ja jakanut sitä tavallaan valkopessut sen länsimaiseen mediaan. Se on vähän avoin kysymys.
Mitä sinä ajattelet tästä Donald Trumpin toiminnasta?
No tietysti Trump on tosiaankin oma lukunsa, mutta täytyy muistaa, että Hillary Clinton on esimerkiksi vaatinut Assangen luovuttamista suureen ääneen juuri sen takia, koska tässä on näitä piirteitä, jotka voisivat olla Trumpille hyvinkin haitallisia. Ja se liittyy nimenomaan tähän Venäjä-osioon, mutta koska se ei ole tässä pääkysymys, niin varmaan juristit tekevät sitten nämä arvionsa toisella perusteella. Ja meillä tietysti Euroopassa katsotaan se, että häntä ei voida luovuttaa, jos hänen ihmisoikeutensa joutuvat siellä vaaraan.
Kertoi oikeustieteen professori Outi Korhonen Turun yliopistosta. Rosa Kettumäen vieraana oli myös vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.